วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ชุดวิชาอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเรื่องการเลือกคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานรายการนี้ผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะปัจจุบันนี้นะคะคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในวงการศึกษาไม่ว่าจะเป็นระดับไหนก็ตามนะคะถ้าใครไม่รู้เรื่องคอมพิวเตอร์ก็อาจจะเป็นการล้าสมัยไปสักหน่อยนะคะคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์อย่างยิ่งในการศึกษาเพราะว่าสามารถจัดเก็บข้อมูลทั้งภาพและเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างยิ่งดังนั้นรายการในวันนี้นะคะเราจึงได้เรียนเชิญวิทยากรผู้ที่มีความรู้ในเรื่องของคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดีจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาให้ความรู้กับเรานะคะท่านคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนิตผู้สิริค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับ
อาจารย์คะก่อนอื่นคงต้องเรียนถามก่อนนะคะว่าในการเลือกใช้คอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานเนี่ยนะคะเราควรจะดูจากอะไรเป็นเกณฑ์คะ
ครับในการเลือกคอมพิวเตอร์เนี่ยนะฮะเกณฑ์ที่แน่ๆก็คือ1งบประมาณน
ะครับ
เรื่องงบประมาณนี่เป็นเรื่องใหญ่นะอันนี้เราพูดถึงคอมพิวเตอร์ในสถาบันการศึกษานะฮะว่างบประมาณเรามีเท่าไหร่ทีนี้งบประมาณน่ะแน่นอนว่าเป็นเกณฑ์หลักที่สำคัญนะครับแต่เกณฑ์อีก 2-3 เกณฑ์ที่เราควรจะต้องพิจารณาถ้าเรามีงบประมาณแล้วเนี่ยเราควรจะพิจารณาจากเกณฑ์อะไรบ้างนะครับเกณฑ์ก็คือว่าก่อนอื่นเราจะต้องกำหนดให้ได้ว่าคอมพิวเตอร์ที่เราจะซื้อมาเนี่ยเราจะซื้อมาใช้งานอะไรนะครับแล้วก็ประการที่สองคือโปรแกรมที่จะเอามาใช้กับคอมพิวเตอร์ตัวนั้นเนี่ยเราจะใช้โปรแกรมอะไรบ้างนะครับทีนี้เรื่องแรกก็คือว่าเราจะใช้งานอะไรนะฮะในสถาบันการศึกษาหรือในการศึกษาเนี่ยคอมพิวเตอร์นำมาใช้งานหลักๆอยู่ในสถาบันการศึกษาอยู่ 2-3 งานก็คือเรื่องของงานบริหารการศึกษานะครับงานที่2คือเกี่ยวกับพวกคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนำมาใช้ในการเรียนการสอนนะครับประการที่3คือนำมาใช้ในเรื่องของการผลิตสื่อการศึกษานะครับแล้วอีกอันหนึ่งก็คือปัจจุบันนี้อาจจะนำมาใช้ในเรื่องของการสื่อสารข้อมูลนะครับพวกอีเมลในงานเครือข่ายนะครับสำหรับงานแรกคืองานบริหารการศึกษาเนี่ยนะครับเราก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะเอาคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในเรื่องของการเช่นการทำคะแนนนักเรียนนะครับนักศึกษาการทำบัญชีเงินเดือนการทำบัญชีวัสดุครุภัณฑ์อะไรพวกนี้นะฮ
ะ
เพราะฉะนั้นคอมพิวเตอร์ที่จะมาใช้งานในด้านนี้ก็ต้องมีความสามารถในด้านของการประมวลผลคำนะครับการคำนวณต่างๆการทำงานในเรื่องของโปรแกรมตารางทั้งหลายแหละเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นคอมพิวเตอร์ถ้าเราจะมาใช้ในด้านการบริหารการศึกษาคอมพิวเตอร์ที่จะมาใช้เนี่ยก็ต้องมีความสามารถทางด้านของการประมวลผลในการคำนวณ นะฮะซึ่งคอมพิวเตอร์ประเภทนี้อาจจะไม่ต้องใช้ความสามารถอะไรมากมายนักนะครับทีนี้อย่างงานที่สองนะครับงานคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในด้านคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเนี่ยในปัจจุบันเนี้ยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนก็มักจะมีความสามารถมีรูปแบบที่เป็นทางด้านที่เราเรียกว่ามัลติมีเดียคือแสดงได้ทั้งภาพทั้งเสียงนะครับเพราะฉะนั้นคอมพิวเตอร์ที่จะมาใช้ในงานทางด้านนี้ก็ต้องมีความสามารถค่อนข้างสูงนะครับทางด้านการแสดงภาพเสียงนะฮ
ะ
งานอีกงานหนึ่งก็คืองานของการผลิตสื่อนะครับงานทางด้านการผลิตสื่อเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเราสร้างงานคอมพิวเตอร์ช่วยสอนพูดง่ายๆนะครับพอเวลาในการสร้างคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเนี่ยมันก็ต้องอาศัยความสามารถทางด้านของงานกราฟิกเข้ามาช่วยพอสมควรนะครับคอมพิวเตอร์พวกนี้ต้องสร้างงานกราฟิกได้ดีมีความสามารถสูงทางด้านการแสดงภาพนะครับแล้วก็ในส่วนสุดท้ายถ้าเราจะมาใช้ในเรื่องของการติดต่อสื่อสารนะฮะคอมพิวเตอร์ประเภทนี้เนี่ยก็ต้องมีความสามารถทางด้านของการติดต่อสื่อสารในด้านของเครือข่ายนะครับจะต้องมีอุปกรณ์เสริมเช่นพวกโมเด็มพวกอินเทอร์เน็ตคาร์ดอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของสิ่งที่เราจะต้องกำหนดขึ้นมาก่อนว่าคอมพิวเตอร์ที่เราจะเอามาใช้งานในสถาบันการศึกษาในหน่วยงานของเราเนี่ย จะเอามาใช้งานอะไรคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราถามเนี่ยเขาก็อาจจะบอกว่าเขาก็จะใช้งานนู้นงานนี้งานนั่นนะครับเพราะมันจะใช้ครับทุกงานแต่ว่าเราก็คงจะต้องชี้ออกมาให้ได้ว่างานใหญ่ที่สุดที่เราจะมาใช้เนี่ยคืองานอะไรนะครับ
ค่ะการเลือกคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานนั้นนะคะเรามีหลักเกณฑ์ที่จะต้องพิจารณา2เกณฑ์ด้วยกันนั่นก็คือประการแรกคือจะต้องพิจารณาว่าจะนำมาใช้งานอะไรนะคะแล้วก็ประการที่2คือจะต้องดูว่าโปรแกรมที่ใช้นั้นมีอะไรบ้างนะคะซึ่งในเรื่องของการนำมาใช้งานอะไรนั้นอาจารย์ก็ได้ให้รายละเอียดไปแล้วนะคะคราวนี้จะมาพูดในเรื่องของโปรแกรมที่ต้องการใช้งานมีอะไรบ้างคะสังคะ
ครับอย่างโปรแกรมที่จะใช้งานเนี่ยนะครับก็อย่างที่เรียนไปแล้วเนี่ยว่ามันจะต้องสอดคล้องกับว่างานที่เราจะทำนะฮะอย่างเรามาใช้ในงานบริหารการศึกษาเนี่ยโปรแกรมที่จะใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโปรแกรมพวกประมวลผลคำนะฮะเอามาพิมพ์เอกสารเอามาจัดเก็บเอกสารนะครับมาทำบัญชีก็จะเป็นโปรแกรมประเภทพวกฐานข้อมูลนะครับ
ใช่
หรือว่าเอามาใช้ในการทำคะแนนใช้ในการทำจัดจ่ายวัสดุครุภัณฑ์อะไรพวกนี้ก็จะเป็นตารางพวกตารางคำนวณซึ่งเราเรียกว่าโปรแกรมกระดาษทำการหรือว่าสเปรดชีตพวกนี้นะฮะ
ค่ะ
ทีถ้าเป็นพวกคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเนี่ยมันก็จะมีโปรแกรมที่เอามาใช้อีกเช่นโปรแกรมที่ช่วยในการสร้างงานคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนะพวกออโต้แวร์พวกอะไรพวกนี้นะครับดิเรคเตอร์ออโต้แวร์อะไรพวกนี้นะครับหรือว่าในงานผลิตสื่อก็จะมีโปรแกรมพวกที่สร้างงานกราฟิกได้นะครับโปรแกรมที่ตกแต่งภาพ Photoshop นะครับ Corel Draw นะครับอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าที่นิยมใช้กันปัจจุบันนี้มากๆก็พวก PowerPoint นะฮะ
ค่ะ
แล้วถ้าเป็นพวกเครือข่ายนี่ก็อาจจะต้องมีโปรแกรมเช่นโปรแกรมที่อีเมลนะฮะพวก Pi พวกอะไรพวกนี้แล้วก็พวกเบราว์เซอร์ทั้งหลายนะครับ Netscape อะไรนะครับ Internet Explorer อะไรพวกนี้นะฮะเอามาใช้สำหรับงานเครือข่ายอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราจะต้องคำนึงเพราะว่าโปรแกรมพวกนี้เนี่ยต้องการความสามารถของเครื่องที่ต่างกันไปนะครับอย่างโปรแกรมที่แต่งภาพอย่าง Photoshop อย่างเงี้ยถ้าคอมพิวเตอร์มีความสามารถไม่ถึงขั้นที่โปรแกรมต้องการเนี่ยก็จะใช้งานไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราต้องเอามาพิจารณา
ค่ะนั่นก็เป็นรายละเอียดของเรื่องโปรแกรมที่ต้องการใช้งานนะคะทีนี้คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องที่เหมาะสมแล้วคะอาจารย์คะมีคุณลักษณะที่เฉพาะอย่างไรบ้างนะคะ
คือคุณลักษณะเฉพาะเนี่ยนะครับที่เราเรียกกันว่าสเปคเนี่ยนะฮะ
ค่ะ
อันแรกที่จะพูดถึงก็คือเรื่องของหน่วยประมวลผลที่เราเรียกกันสั้นๆว่า CPU นะครับ
ค่ะ
เพราะว่าจะไปซื้อคอมพิวเตอร์หรือว่าพูดถึงคอมพิวเตอร์แล้วก็จะถามว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนี้มันเพนเทียมหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยนะฮะอันนี้ก็คือเรื่องของ CPU นะครับ CPU ที่เราจะใช้สำหรับงานโดยทั่วๆไปเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายรุ่นนะครับมีตั้งแต่เพนเทียมเอ้ยไม่ใช่ขอโทษคือมีตั้งแต่รุ่น286 386 486จนเพนเทียมนะฮะซึ่งปัจจุบันนี้จริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่486ไปแล้วเนี่ยแทบจะหาซื้อไม่ได้แล้วนะครับปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่ต่ำที่สุดก็จะเป็นพวกเพนเทียมนะทีนี้งานทางด้านการศึกษาที่ผมได้เรียนให้ทราบตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ยว่ามีงานอะไรบ้างเนี่ยต่ำที่สุดที่เราพอจะใช้งานได้หรือว่าใช้งานได้อย่างโดยไม่มีเป็นปัญหาเนี่ยนะครับก็ควรจะเป็นเพนเทียมสัก166นะครับถึงเพนเทียม200ขึ้นไปนะฮะก็จะเหมาะสำหรับงานที่ใช้ในสำนักงานทั่วไปนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องไปใช้ถึงกับเพนเทียม MMX นะฮะ MMX ก็คือเพนเทียมอีกรุ่นหนึ่งที่มีความสามารถสูงทางด้านกราฟิกนะครับแต่ถ้าเราจะไปทำงานกราฟิกนะครับไปทำเรื่องของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือใช้พวกงานมัลติมีเดียเนี่ยก็ควรจะเลือกเพนเทียมที่มีคุณสมบัติทางด้านนี้ด้วยคือเป็นเพนเทียม MMX นะฮะ
ค่ะ
แล้วก็คือเพนเทียมนี่จะเป็น CPU ของบริษัท Intelนะฮะซึ่งมีมากที่สุดเราก็จะติดกับพวกนี้มากที่สุดแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันยังจะมี CPU ของอีกหลายบริษัทที่ทำออกมาซึ่งมีคุณสมบัติมีขีดความสามารถใกล้เคียงกันนะฮะหรือบางครั้งอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำไปก็ได้นะฮะเช่นของพวกไซริกนะครับไซริกก็ออกCPU ออกมาเหมือนกันอย่างเช่นรุ่น686เนี่ยนะฮะจะเป็นชิปที่มีความสามารถในระดับเดียวกับพวกเพนเทียมนะครับหรือของ AMD นะฮะ AMD ก็จะมีโปรเซสเซอร์รุ่น K6 ออกมานะครับก็จะมีความสามารถใกล้เคียงกันนะฮะ
ค่ะ
ันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ CPU ในสิ่งแรกที่เราจะต้องดูนะครับสำหรับงานทางการศึกษาเนี่ยก็จะอยู่ในระดับนี้นะฮะคือเป็นTM 166ถึง200ถ้าใช้งานกราฟิกด้วยก็ควรจะมี MMX ด้วยนะครับ
ค่ะ
ทีนี้นอกจาก CPU แล้วเนี่ย CPU เนี่ยส่วนใหญ่ที่เราดูกันก็คือว่าถ้า CPU ที่มีขีดความสามารถสูงเครื่องก็จะมีความเร็วสูงทำงานได้เร็วมีประสิทธิภาพนะครับแต่ CPU เฉพาะ CPU อย่างเดียวเนี่ยก็ยังไม่ใช่เป็นสิ่งที่รับประกันว่ามันจะทำให้เครื่องเร็วได้นะฮะ
ค่ะ
อีกส่วนนึงที่มีส่วนสำคัญส่วนประกอบสำคัญก็คือเรื่องของแรมนะครับคือหน่วยความจำเนี่ยนะฮะเครื่องที่ใช้ในปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกที่ใช้ Windows 995เนี่ยนะครับก็ควรจะมีแรมอย่างน้อยที่สุดนะครับไม่ต่ำกว่า16เมกะไบต์นะฮะ
ค่ะ
แต่โปรแกรมที่เราใช้ถ้าเราใช้โปรแกรมบน Windows 95ถ้าเป็นโปรแกรมที่เขาเรียกว่าโปรแกรม32บิตเนี่ยเราก็ควรจะมีแรมไม่ต่ำกว่า32บิตเช่นเดียวกันนะครับแรมนี่จริงๆแล้วถ้ามีเงินมีงบประมาณมากนะครับแล้วเราสามารถเพิ่มแรมได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับเพราะถ้ามีแรมมากเนี่ยเครื่องจะทำงานได้ดีขึ้นนะครับเร็วขึ้นแล้วก็จะมีปัญหาในการทำงานน้อยลงนะครับเครื่องจะแฮงเครื่องจะไม่มีปัญหาเรื่องแฮงไม่มีเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยนะฮะทีนี้พอพูดถึงความเร็วของเครื่องไปแล้วเนี่ยอีกส่วนหนึ่งที่ต้องมาดูก็คือเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลนะครับก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของฮาร์ดดิสก์นะฮะฮาร์ดดิสก์ในปัจจุบันก็จะมีขนาดตั้งแต่1กิกะไบต์ขึ้นไปนะครับถ้าจะใช้ในงานก็ควรจะสัก 1.4 หรือว่า2กิกะไบต์ขึ้นไปนะฮ
ะ
แล้วก็จริงๆแล้วเช่นเดียวกันกับแรมนะฮะถ้าเรามีงบประมาณพอก็ควรจะซื้อให้ได้ใหญ่ที่สุดเท่าที่เงินของเราจะซื้อได้นะครับเพราะว่าพวกนี้รับประกันได้ว่าซื้อมาใหญ่แค่ไหนก็จะเต็มภายในเวลาไม่นานนะครับเพราะว่าใครๆก็จะเอาอะไรเข้าไปเก็บเข้าไปใส่กันไว้นะฮะจนเต็มในที่สุด2กิกะไบต์3กิกะไบต์ก็ไม่พอ
ค่ะ
ทีนี้นอกจากส่วนของอุปกรณ์เก็บข้อมูลแล้วเนี่ยมันก็ยังมีพวกอุปกรณ์นำเข้าข้อมูลเช่นพวกCD-ROMนะครับ CD-ROM เดี๋ยวนี้เนื่องจากว่าโปรแกรมหรือว่าข้อมูลเนี่ยมันจะมีขนาดใหญ่มากขึ้นทุกทีพวกดิสเกตที่เราใช้งานกันเนี่ยนะฮะขนาด1เมกะไบต์ 1.4 เมกเนี่ยมันไม่พอแล้วนะครับก็ต้องหันมาใช้พวก CD-ROM ทีนี้ CD-ROM drive เนี่ยในปัจจุบันก็จะพัฒนาความเร็วขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสมัยแรกๆมาเนี่ยมีความเร็วแค่2เท่า3เท่า4เท่าอะไรเงี้ยนะฮ
ะ
เดี๋ยวนี้ก็ไป20กว่าแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเราจะเลือกใช้เนี่ยก็ประมาณสัก12เท่า8เท่าก็น่าจะใช้ได้แล้วนะฮะเพราะว่าความเร็วสูงๆเนี่ยก็ดีนะครับอ่านข้อมูลได้รวดเร็วส่งถ่ายข้อมูลได้เร็วแต่ถ้าตัว CD ของเราตัวดิสเนี่ยนะฮะเป็น CD ที่บันทึกมาไม่ได้มาตรฐานนะครับมันก็จะมีปัญหาในการอ่านนะฮะเพราะเครื่องอ่านเร็วมากถ้าข้อมูลบันทึกมาไม่ดีเนี่ยจะเกิดการผิดพลาดในการอ่านได้นะฮ
ะ
เพราะฉะนั้นประมาณสัก12เท่าก็คิดว่าทำงานได้ดีแล้วนะครับทีนี้อีกองค์ประกอบอีกอันหนึ่งของเครื่องที่สำคัญนะฮะคือมอนิเตอร์นะครับเราอาจจะไม่ค่อยให้ความสำคัญกับมอนิเตอร์มากเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วเนี่ย เรานั่งทำงานอยู่เนี่ยที่เรานั่งมองอยู่ตลอดเวลาในการทำคอมพิวเตอร์ก็คือมอนิเตอร์นี่เอง
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลงทุนกับมอนิเตอร์ได้มากเท่าไหร่มันก็จะดีกว่าเท่านั้นนะฮะคือถ้ามอนิเตอร์ดีมันก็จะช่วยในการทำงานไม่เมื่อยล้านะฮะไม่เสียสายตานะครับเพราะฉะนั้นมอนิเตอร์เนี่ยควรจะเลือกมอนิเตอร์ที่มีคุณภาพดีนะครับมีขนาดของ dot pitch สัก 0.28 มิลลิเมตรหรือต่ำกว่านั้นนะฮะคือถ้ามันมี dot pitch เล็กเท่าไหร่เนี่ยความคมชัดของภาพก็จะดีขึ้นเท่านั้นนะครับแล้วก็ขนาดของจอเนี่ยสัก15นิ้วในงานทั่วๆไปก็จะดีนะครับถ้าเป็นงานกราฟิกก็สัก17นิ้วขึ้นไปนะฮ
ะ
ส่วนที่เหลือคือพวกกราฟิกการ์ดหรือพวกซาวด์การ์ดอะไรเนี่ยฮะส่วนใหญ่ที่ติดมากับเครื่องเนี่ยก็พอเพียงแล้วนะครับสำหรับงานทั่วๆไปงานในสำนักงานงานไหนพวกเนี้ยแต่ถ้าเราจะทำงานกราฟิกนะครับก็ควรจะต้องเอาพวกวิดีโอการ์ดมาเพิ่มที่มีRAM มีหน่วยความจำสัก2เมกะไบต์ขึ้นไปนะครับแล้วก็เป็น กราฟิกคาร์ดแบบ 3D แบบ 3 dimension นะครับ
ค่ะ
ส่วนที่เหลือก็เป็นพวกปรินเตอร์อะไรพวกนี้นะฮะก็คงเลือกเอาว่าจะเอาสีเอาอะไรก็ตามความต้องการนะครับ
ค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะไม่ว่าจะเป็น CPU RAM Hard Disk CD-ROM Monitor หรือ Graphic Card หรือ Sound Card หรือ Printer ก็ตามนะคะเหล่านี้ย่อมจะมีคุณลักษณะเฉพาะเพราะฉะนั้นในการเลือกใช้ก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับงานด้วยนะคะอาจารย์คะในเรื่องของอุปกรณ์เสริมต่างๆนะคะอย่างเวลาเราไปตามร้านขายเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะทางร้านก็มักจะแนะนำอุปกรณ์ต่างๆว่าอันนั้นดีอันนี้ไม่ดีเราจะมีวิธีการอย่างไรในการเลือกใช้หรือว่าเลือกซื้ออุปกรณ์เสริมต่างๆเหล่านี้คะ
อุปกรณ์เสริมก็คงเลือกกันตามความต้องการนะครับว่าเราจะทำอะไรถ้าสมมติเราต้องการจะสร้างงานกราฟิกเราก็คงจะต้องไปหากราฟิกคัสเข้ามานะครับแต่ว่าอันนั้นก็คือขึ้นอยู่กับความต้องการนะเราจะทำอะไรก็คงต้องหาอุปกรณ์พวกนี้มาเสริมแต่ที่อยากจะพูดถึงก็คือสองสามเรื่องก็คือเรื่องของพวกโมเด็มที่เราจะต่อเข้าเครือข่ายเท่านั้นนะครับเพราะเรื่องนี้ค่อนข้างจะใช้กันมากในปัจจุบันนี้โมเด็มก็จะเป็นแฟกโมเด็มนะครับความเร็วสูงๆแต่ทีนี้เราคงจะต้องพิจารณาด้วยอย่างสมมติเราซื้อโมเด็มที่ความเร็วสูงๆมาเนี่ยนะครับไอ้เครือข่ายของเราเนี่ยสายโทรศัพท์อะไรของเราที่ติดต่อกันอยู่เนี่ยมันรองรับความเร็วขนาดนั้นได้ไหมนะครับอย่างโมเด็มเราส่งข้อมูลได้ถึง33.6K ต่อวินาทีอย่างนี้แต่ว่าสายหรือเครือข่ายที่เราต่ออยู่เนี้ยมันรองรับได้ไม่พอนะครับเราส่งได้มากจริงแต่ว่าสายรับได้ไม่มากเพราะฉะนั้นถ้าซื้อความเร็วสูงๆมาก็ใช้งานได้ไม่เต็มที่นะเพราะฉะนั้นถ้าจะซื้อพวกนี้มาก็คงจะต้องพิจารณาไอ้โครงสร้างหรือเครือข่ายประกอบด้วยนะครับ
ค่ะ
นะครับหรือว่าอย่างถ้าเราต้องการจะเอาภาพเข้ามาใช้ในงานเอามาแต่งเอามาอะไรก็คงต้องไปซื้อสแกนเนอร์มาใช้นะฮะสแกนเนอร์ก็มีให้เลือกว่าจะเอาแบบflatbed หรือแบบมือถืออะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ถ้าต้องการเอาข้อมูลกลับไปเก็บที่บ้านหรือว่าเอาไปใช้ในที่อื่นๆใช้เครื่องอื่นแล้วคงจะต้องมีไอ้พวกฮาร์ดดิสก์ที่เราสามารถถอดเข้าถอดออกได้อย่างพวกซิปไดรฟ์อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการ
ค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะมาถึงจุดนี้นะคะการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานต่างๆตามคุณลักษณะของงานคงจะไม่เป็นการยากเกินไปสำหรับนักศึกษาและท่านผู้ฟังนะคะขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนิตผู้สิริเป็นอย่างมากที่กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรในวันนี้นะคะรายการนี้ปรีดาวันสายสุวรรณจัดทำบทประสานงานและกำกับรายการวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเสียงผู้ช่วยศาสตราจารย์วิริยะวงศ์เลาหกุลควบคุมการผลิตรายการดิฉันกำมลรัตน์ประกอบการดำเนินรายการสวัสดีค่ะ